ธรรมะไม่ได้เอาไปคิดเล่นๆนะบางคนอ่านมากฟังมากคิดมากไม่ได้กินหรอกกิเลสไม่กลัวการคิดความคิดนะเป็นเครื่องมือของกิเลสปรุงเนื้อพิสังขารมานเครื่องปรุงแต่งฉะนั้นเรียนธรรมะเราไม่ได้เรียนด้วยการคิดเราเรียนด้วยการเข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์ต่อหน้าต่อตาดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงบางทีคิดมากไปนะสมาธิหลุดเลยก็มีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยเป็นมองออกนะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจิตทรงสมาธิขึ้นมาก็เป็นพบหนึ่งเฮ้นี่มันพบเนี่ยไม่เอาไปตอนไปเดินปัญญาก็เห็นว่าตอนเดินปัญญาก็เป็นพบอีกพบหนึ่งก็ไม่เอาอีกอะไรๆก็ไม่เอาสักอย่างเลยเอาอย่างเดียวเอาความไม่เอาอะไรนะพอจิตมันเดินตรงนี้นะมันถอนออกจากการปฏิบัติเลยนะรู้ออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนคนพอนำไม่เป็นเลยนะอย่างนั้นปัญญามันล้ำไปไม่ดีบางคนก็คิดคาดล่วงหน้าเช่นเห็นสภาวะเกิดดับแล้วก็สรุปแล้วเดี๋ยวมันเกิดมันก็ดับเรื่องอะไรต้องไปปล่อยให้มันเกิดดับก็ดับมันไปเลยจิตมันจะคิดเนี่ยอย่าไปให้มันคิดเลยมันคิดแล้วรู้ทันแล้วตัดทิ้งเลยวันนี้ฟุ้งซ่านคิดมากไปภาวนาไม่ขึ้นหรอกไม่ได้กินหรอกหลวงปู่ดูลย์เคยสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ความคิดเกิดแล้วให้ตัดทิ้งมีเหมือนกันท่านสอนบางคนว่าคิดแล้วให้ตัดทิ้งไปเราต้องดูก่อนว่าท่านสอนใครคนนั้นอยู่ในภูมิธรรมระดับไหนพวกคิดมากฟุ้งซ่านตลอดมีไปคิดมั้ยตัดเลยพอรู้ทันว่าคิดจะไปคิดมันตัดทิ้งเลยแค่นั้นแก้ฟุ้งซ่านหายฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาเงี้ยบางทีฟังครูบาอาจารย์พูดท่านสอนคนโน้นสอนคนนี้นะนี่แหละท่านสอนอย่างนี้แหละมีอยู่แค่นี้แหละจบแล้วหลักสูตรมีแค่นี้แหละที่จริงท่านสอนคนนี้ขั้นนี้คนนี้ขั้นนี้นี่ขั้นต้นๆยังไม่มีสมาธิเลยทําให้มันมีสมาธิซะก่อนไม่เคยสงบเลยให้มันสงบซะก่อนในจิตมันหนีไปคิดฟุ้งซ่านไปคิดมันกลับมาพุทโธพุทโธไว้มาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ขั้นเบสิกถ้าฉลาดกว่านั้นนะท่านก็สอนไม่ใช่แค่สงบอยู่ท่านก็สอนให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเป็นคำพูดของท่านเพราะตอนนั้นน่ะเรากำลังส่งจิตออกนอกท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่วิธีปฏิบัติคืออย่าส่งจิตออกนอกนะจิตมันออกไปแล้วท่านบอกอย่าไปออกไปกลับมากลับมาถ้าพูดให้ยาวขึ้นเป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าของหลวงปู่ดูลย์ไม่มีอะไรมีแต่อย่าส่งจิตออกนอกก็บังคับจิตให้นิ่งอย่างนั้นก็ผิดอีกแล้วคนที่เคยผิดก็คือหลวงพ่อนี่แหละก็เคยผิดนะเพราะงั้นพูดเต็มปากเต็มคำทุกวันนี้ไม่กลัวใครเลยเพราะว่าไอ้ที่เขาผิดมานะเคยผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นอ่ะยกเว้นผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะ ได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ออกนอกเราเข้าข้างในอีกกิเลสมันผุดขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยดูมันลงไปตัวนี้เอ๊ะมันยังลึกลงไปได้อีกลึกไล่ลงไปนะเห็นกิเลสอย่างโทสะขึ้นมาดูมันหดลงไปข้างในตามลึกลงไปพอลึกลงไปนั้นมันหายไปเลยหายไปขึ้นมาใหม่รอดูเดี๋ยวต้องจับเองให้ได้เลยว่าเองมาจากไหนสักพักมันก็ขึ้นมาอีกตัวอื่นขึ้นมากิเลสอื่นขึ้นมาก็ดูแล้วก็หนีลงไปอีกไล่ลงไปนะหายไปอีกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่อย่างนี้ท่านไม่ให้ออกนอกเราจะเข้าไปดูข้างในเจอหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี้กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกเนี่ยไม่ได้ถามท่านเลยนะว่าเข้าไปกวาดหากิเลสข้างในอ่ะดูครูบาอาจารย์ ไม่ต้องถามหรอกท่านรู้ของท่านจริงๆแล้วรู้ดีกว่าเราอีกเราส่งจิตเข้าไปหากิเลสบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกมันนึกเนี่ยหลวงปู่ดูลไม่ให้ออกนอกหลวงปู่สิมไม่ให้เข้าข้างในเอาไงดีวะ โอ้หลวงปู่เทศสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นทั้งจากทุกข์ทั้งปวงนั้นกูอยู่ตรงกลางดูสิหาเรื่องผิดได้หมดนะที่จริงอยู่ตรงไหนก็ผิดทั้งนั้นแหละแต่ที่ถูกคืออะไรจิตอยู่ตรงไหนรู้ว่าจิตอยู่ที่นั่นถูกไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้จะเอาจิตไปไว้ตรงไหนอันนั้นไม่ถูกหรอกไปรักษาจิตไว้กลางๆรักษาความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งไม่เอาเดี๋ยวมันจะหนีไปรู้สึกใช้ฝึกไปโอ้ยงี่เง่านี่วะเป็นฤาษีไปแล้วเงื่อนที่เวลาหลวงพ่อบอกพวกเราภาวนาผิดนะหลวงพ่อบอกด้วยความมั่นใจนะ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคาดเดาหรอกมั่นใจเคยทำมาแล้วตั้งแต่สอนมาก็นานนะบวชมาก็15ปีแล้วก่อนบวชนะสอนมาอีกตั้งนานมีสภาวะอยู่ไม่กี่อย่างนะที่คนมาถามแล้วว่าอันนี้ไม่เคยเห็นสภาวะอย่างนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกนะเคยมีเหมือนกันนะมันพิสดารมนุษย์จริงๆนะแบบนั้นเราไม่เคยเป็นกรรมฐานอย่าคิดเอารู้สึกเอานะเรื่องการปฏิบัตินะหลวงพ่อสอนด้วยความมั่นใจนะแต่นิยายนิทานประกอบเนี่ยบางทีผิดได้เพราะนั้นจำมาอ่านมาหลายสิบปีแล้วบางทีก็กลับหัวกลับหางเมื่อวานสอนให้มีศีลนะให้ขยันภาวนาไม่ให้ท้อถอยให้รักษาศีลเมื่อเช้าสอนเรื่องสมาธิให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งถ้าต้องการความสงบนะก็ทำกรรมฐานที่มีความสุขน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายสบายเคล็ดลับอยู่ที่สบายรู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขแล้วไปอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายสบายมันสงบของมันเองอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจะฟุ้งซ่านแล้วเมื่อเช้าก็สอนสมาธิอย่างหนึ่งคือสมาธิตั้งมั่นก็ใช้กรรมฐานเดิมแหละแต่ไม่ได้มุ่งน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นมุ่งรู้ทันจิตเวลามันหนีไปที่อื่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันหายใจอยู่จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดจะไหลเข้าไปเพ่งที่ไหลเข้าไปเพ่งเพราะเราเคยทำสมถะจิตไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์เดียวก็ชินก็ไหลเข้าไปเพ่งตอนนี้เอาใหม่จิตไหลเข้าไปเพ่งก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้จะได้จิตตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นแล้วก็ไปเจริญปัญญาได้ละไม่มีจิตตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกใช้ไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านไปฝึกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนต่อการเจริญปัญญาไม่ยากอะไรสมถานมันยากเพราะเราไม่มั่นใจรูปคลำคลำนะเราไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถ้าเรามั่นใจแล้วทำไปแป๊บเดียวไม่ยากที่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนอย่างนึกเลยครูบาอาจารย์พูดง่ายเราทำยากตอนหลวงพ่อพรรษาแรกออกพรรษาแล้วเนี่ยขึ้นไปกราบหลวงปู่สุวัตท่านก็บอกปล่อยวางจิตนะทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหรอกทิ้งไปเลยเราก็นึกหลวงปู่พูดง่ายง่ายเราทิ้งไม่ได้อะเราวางแล้วเราก็หยิบขึ้นมาวางแล้วก็หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยงั้นบางทีครูบาอาจารย์สอนนะท่านรู้สึกง่ายๆท่านไปแล้วแต่เรายังทำไม่เป็นก็รู้สึกยากแต่ทำไปแล้วมันก็ง่ายเองนะอะไรทำใหม่ๆก็ยากทั้งนั้นแหละขี่จักรยานทีแรกก็ยากนะใครขี่จักรยานเป็นมั้งยังไม่ทราบมีไหมเป็นเยอะนะหัดทีแรกล้มไหมล้มกรรมฐานก็เหมือนกันหัดทีแรกก็ล้มลุกคลานแต่ล้มแล้วถ้าท้อแท้ใจนะไม่ยอมขึ้นจักรยานอีกก็ขี่ไม่เป็นหรอกล้มลงไปลุกขึ้นมาได้ขี่ต่ออย่าเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกก็พอแล้ว ซ้อมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ขี่เป็นใครปล่อยแฮนด์ได้บ้างมีไหมขี่แล้วปล่อยได้เข้าขายคนประมาทตำหนิแฮนด์เขามีให้จับไม่ได้มีไว้ให้ปล่อยกิเลสอะอารมณ์กรรมฐานนะรู้มันเพื่อจะปล่อยนะไม่ใช่เพื่อจะเอาส่วนแฮนด์จักรยานเอาไว้จับไม่ได้ไว้ปล่อยให้มันรู้ซะบ้างเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
นมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสครับก็มาอยู่วัดครั้งแรกนะครับปฏิบัติมา7ปีแล้วครับผมเมื่อวานและวันนี้ครับจิตมีพลังขึ้นครับแต่ว่าช่วงนี้ยังเพ่งอยู่ครับผมก็ตอนนี้มาเพ่งอยู่ประมาณปลายจมูกครับ
ดีที่รู
้ครับผมแล้วก็ของผมเวลาปฏิบัติก็จะมีเหมือนมีสิ่งที่รู้อยู่ข้างบนหน้าผาครับแล้วก็คอยดูตัวอื่นทำงานครับตัวนี้
อย่าไปตั้งมันไว้นะ
ครับ
อย่าไปจงใจแล้วก็อย่าไปจงใจดูตัวนี้นะถ้าดูตัวนี้จะเกิดตัวรู้ซ่อนตัวรู้ไม่มีที่จบแค่รู้ว่ามีตัวหนึ่งดูตัวหนึ่งแสดงอยู่แค่นี้พอละเราไม่ได้จ้องทั้งสองตัวแค่รู้ว่ามันมีอยู่มันทำงานของมันไปดูสบาย
ๆครับผมขอโอกาสอีกข้อนึงครับพอดีผมพยายามฝึกดูลมหายใจมา7ปีครับแต่ว่าจิตไม่ชอบครับจิตชอบอสุภะแทนทีนี้ผมก็พยายามเพิ่มคำบริกรรมไปครับเป็นนับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจิตเริ่มชอบขึ้นมาครับตัวนี้เราสามารถนับคู่กันได้กับดูลมหายใจใช่ไหมครับ
การนับกับลมหายใจไปด้วยกันได้หลวงพ่อหัดทีแรกก็หัดอย่างนั้นนะเรียนกับท่านพ่อหลีนะท่านทราบหลีสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2อะไรเงี้ยนะท่านก็สอนนี่พอจิตเราเริ่มสงบในการนับมันก็หายไปมันเหลือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโทก็หายไปเหลือแต่หายใจสงบมากขึ้นหายใจก็หายไปนะเหลือแต่รู้นะก็เป็นขั้นๆไปเวลาทำอานาปานสตินะใช้จิตที่ธรรมดาใช้จิตที่ธรรมดาไปทำกรรมฐานนะอย่าน้อมจิตให้สงบสงบเพื่อให้เขาสงบของเขาเองสงบเนี่ยสงบอยู่กับความรู้สึกตัวเลยไม่ได้หลงไปไหนเลยกระทั่งจิตที่ตั้งมั่นจริงๆนะสงบลงมาถึงตรงเนี้ยก็ไม่ได้ว่าต้องเคลิ้มไปที่ไหนเลยแล้วจิตตัวเนี้ยมีพลังมหาศาลเลยจิตตัวนี้ไว้เดินปัญญาก็ได้เอาไว้พักก็ได้สมาธิทั้งสองตัวเนี่ยนะที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าบอกอารัมมณูปนิชฌานเอาไว้พักลัคนูปนิชฌานเอาไว้เจริญปัญญาถ้าชำนาญขึ้นมานะลัคนูปนิชฌานก็ใช้พักได้นะจิตจะไม่เคลื่อนออกไปนะพักอยู่ต้องผ่อนคลายเคล็ดลับคือสบาย
ครับนะ
ต้องฝึกนะ
ครับ
งั้นถ้าจะทำสมาธิเนี่ยจิตต้องคลายถ้ายิ่งใจเราผ่อนคลายมีความสุขนะเวลาทำสมาธิจะง่ายเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคนส่วนใหญ่กลับหัวกลับหางนะคิดว่าสมาธิทำให้มีความสุขที่จริงความสุขก็ทำให้มีสมาธิเพราะสมาธิพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันเป็นอุเบกขามันไม่สุขหรอกนะมันเลยสุขไปอีกงั้นจะไปเริ่มต้นสมาธิด้วยการทำตัวให้เครียดใจเนี่ยเป็นของที่ไม่ชอบให้อะไรบังคับงั้นเราพาใจมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานยังมีความสุขสบายเธอจะสงบหรือเธอจะไม่สงบไม่ว่าเธอต้องใจกล้าขนาดนั้นนะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายใจแวบเดียวก็สงบแล้วความชำนาญในสมาธินะมีสี่อันที่เรียกว่าสี่ของการทำสมาธิชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิชำนาญในการออกอันที่ยากที่สุดคืออันไหนรู้ไหมในการออกยากที่สุดเลยเนี่ยพูดเรื่องสมาธิคึกคักนานๆมีคนคุยด้วยทียากนะตอนออกเนี่ยยากกว่าตอนเข้าอีกว่าสีเธอจะต้องฝึก
ก็ รู้สึกจิตไม่มีกำลังค่ะ
ไม่มีกำลังก็หายใจไปพุทโธไปนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวจิตก็มีกำลังมีไม่มีก็ช่างมันมีหน้าที่ก็หายใจไปอย่าหยุดหายใจนะหายใจไปก่อน
ไม่ได้มานานค่ะหลวงพ่อพอมาแล้วรู้สึกมันฟุ้งมากอะค่ะแล้วมันเหมือนจิตมันไม่อยู่กับที่อาจจะไปอยู่เรื่อยๆ
ก็มันฟุ้งซ่านไง
ค่ะ
ฟุ้งซ่านก็ต้องอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับลมหายใจอะไรไป
ค่ะ
หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึก
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อก็นี่เพิ่งมาอยู่วัดครั้งแรกเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาเข้าคอร์สหรือว่าแบบมาอยู่ที่วัดเงี้ยค่ะจะทำได้ดีขึ้นกว่าปกติของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ทำอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมคะ
ขยันหน่อยสินะ
ค่ะ
งั้นมันดีแต่ตอนอยู่วัดอยู่บ้านมันยอมดีต้องอยู่ตรงไหนก็ให้ดีตรงนั้นนะ
ค่ะ
เป็นฆราวาสอยู่บ้านนี่แหละภาวนาเวลาอยู่บนถนนก็ภาวนาถ้าเราไม่ต้องขับรถเองนะข
ับ
รถก็คอยดูถนนไว้มีเวลาเมื่อไหร่ก็ภาวนาเก็บเล็กเก็บน้อย
บางทีเรานั่งอยู่บนรถอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะแบบว่าพยายามทำเหมือนกันบางทีหมายถึงว่าหลังจากเสร็จงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วพยายามทำมันก็จะมึนๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
เสร็จงานมันเหนื่อยแล้วถ้ามันเหนื่อยแล้วดูจิตไม่ได้ให้ดูกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกนี้ไปเรื่อยๆได้แรงด้วยแล้วได้หัดแยกขันธ์ด้วยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ดูลมหายใจออกนะไม่ใช่ดูลมหายใจเข้านะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าค่อยฝึกนะเดี๋ยวก็ได้แรงแล้วก็ขันธ์แยกได้ด้วย
ค่ะ
นมัสการเจ้าค่ะหนูปกติทำปัจจุบันใช้เป็นพุทโธค่ะแต่บางทีเวลาเราพุทโธแล้วเราเดินรู้สึกเหมือนกับครึ่งหนึ่งมันไปอยู่พยายามอยู่กับพุทโธอีกครึ่งหนึ่งมันเหมือนไปอยู่กับเท้านี่เราทำถูกไหมนะคะ
เราต้องการฝึกสติไม่ได้ฝึกพุทโธไม่ได้ฝึกเท้าอะไรหรอกนะรู้สึกตัวไว้เอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไว้พุทโธก็เพื่อไม่ให้จิตหนีนานรู้ร่างกายที่เดินก็เพื่อไม่ให้จิตหนีนานจุดสำคัญก็คือเดินไปจะพุทโธด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตหนีเรารู้คอยรู้ทันจิตไปอย่างไรก็ใช้ได
้ก็แปลว่าจะเอาพุทโธหรือไม่พุทโธก็ได
้เอาจิตต่างหากเอาจิตคือรู้ทันจิตไม่ได้เอาจิตไว้นะแค่เดินไปพุทโธไปเงี้ยจิตหนีไปที่อื่นแล้วรู้ทันอย่างนี้เรียกว่ารู้ทันจิต
ถ้าจิตรู้สึกทั้งสองอย่างพร้อมๆกันก
็นั่นเพ่งอยู่แต่เพ่งแบบแบ่งแยกหลวงพ่อก็ทำเป็นบอกแล้วไอ้ที่ผิดอะเก่งมากเลยที่ถูกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกหนูต้องทำสบายๆเดินไปรู้สึกตัวไปเดินไปแล้วใจลอยรู้ทันถ้าเดินแล้วยังใจลอยอีกยังพุทโธพุทโธเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องเดินละพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆใจก็จะไม่หนีพอใจเชื่องขึ้นมาแล้วก็พุทโธสบายๆเดินไปสบายๆใจหนีเรารู้ใจหนีเรารู
้แต่ก็ควรมีพุทโธ
พุทโธอย่าทิ้งเลยนะพุทโธน่ะดี
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับคำถามของผมก็คือผมอยากจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อะครับแต่เผอิญว่ามีงานอดิเรกชอบร้องเพลงครับ
เ
ลยจะถามว่าการร้องเพลงจะทำให้ผิดศีลข้อเพ้อเจ้อไหมครับ
ไม่เป็นไรร้องเพลงไม่ผิดศีล5นะ
ไม่ผิด
ไม่ผิดผิดศีล8
มันจะไม่เป็นการพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้หรอครับ
ไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อหมายไม่จำเป็นต้องพูดก็พูดมีบางคนนะมาเขาเป็นคนที่เครียดจัดหลวงพ่อถามว่าคุณทำอะไรแล้วสบายใจว่าเขาร้องเพลงเอาไปร้องเพลงไปร้องเพลงแล้วจิตใจผ่อนคลายนะจิตใจผ่อนคลายแล้วก็ดูกายดูใจต่อร้องเพลงไม่ได้ผิดศีล5นะ
อีกนิดนึงนะครับแล้วการเน้นทาผู้อื่นอย่างเงี้ยครับผิดศีลข้อ4
ผิดผิด
ตรงตัวไหนครับ
ฮะ
เป็นพูดคำหยาบเพ้อเจ้อหรือว่าอะไรคร
ับไปนินทาเขาเนี่ยนะเป็นพูดเพ้อเจ้อแล้วนะพูดเพ้อเจ้อแล้วไปนินทาเขาเนี่ยไม่ได้นินทาอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นนินทาให้คนอื่นฟังด้วยใช่ไหม เขาเกิดไม่ชอบใจก็เข้าใส่สอดเสียดด้วยร้องเพลงไปนะอย่าไปนินทานะ
ครับกราบขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นมาก
ธรรมดา
ฟังซีดีหลวงพ่อมา7ปีนะคะเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกค่ะเมื่อวานก็อยู่กับพี่เลี้ยงเขาก็แนะนำให้มาโผล่หน้าให้หลวงพ่อเห็นนิดนึงค่ะ
เนี่ยหลวงพ่อเห็นทั้งหน้าเลยไม่เฉพาะนิดเดียวหรอก
หลวงพ่อจะได้แนะนำได้ว่าตอนนี้กำลังติดอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะ
ไปสังเกตเอาสิ
ค่ะ
ใช้ความสังเกตนะ
ค่ะ
กรรมฐานเนี่ยเราถามครูบาอาจารย์ไม่จำเป็นจริงๆอ่ะคล้ายๆว่าพอนานมานานแล้วไม่พัฒนาสักทีอะไรเงี้ยค่อยถามใช้ความสังเกตตัวเองไปว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไหมอย่างบางคนพอนานนะจิตก็ว่างอยู่งั้นนะนี่ไม่ถูกหลักท่านสอนแต่ไม่เที่ยงสอนแต่เป็นทุกข์นี่ทำไมมีแต่สุขทำไมมีแต่เที่ยงเนี่ยใช้สังเกตนะ
ค่ะขอคำถามคำถามหลวงพ่ออีกนิดนึงนะคะเคยเจอสภาวะหนึ่งก็คือว่าเวลานั่งคุยอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรามีอีกคนหนึ่งเนี่ยนั่งดูสองคนนี้กำลังคุยกัน
นั่นแหละเรามีตัวรู
้ค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราฟังอีกคนหนึ่งเนี่ยรู้เรื่องคือเข้าใจเขามากขึ้นก
็เลยจะใช้เข้าใจได้ทั้งสองตัวเลย
ค่ะ
เข้าใจตัวเองด้วย
ค่ะ
ทำไมมันไปโต้ตอบกับเขาอย่างนี้มันมีอะไรแฝงอยู่มันจะเห็น
ค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีนี้ในการฝึกพยายามฝึกให้เหมือนกับเราเป็นแบบนี้แล้วเราชอบอะค่ะไม่แน่ใจว่าม
ันแรงไป
ค่ะ
ตัวรู้เนี่ยตั้งแรงไปเพราะฉะนั้นมีก็มีไม่มีก็แล้วไป
ค่ะ
ถ้าจงใจว่าต้องมีตลอดจะแข็ง
ค่ะ
นะกลายเป็นเพ่งตัวรู้ไม่ดี
ค่ะแต่ช่วงแรกฝึกแบบนี้ไปก่อนได้ไหมคะมันจะผิดไหมคะ
ไม่ผิดหรอกห
ั
ดใหม่ๆทำได้แต่ว่าแก้ยากนะถ้าติดแล้วแก้ยากนะ
ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะ
แค่รู้ว่ามีอยู่ไม่ต้องจงใจแยกตลอดหรอกนะ
ค่ะ
งั้นจะแข็งเกินไป
ค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาติดปัญหาอะไรนะคะก็จะฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังมา7ปีมันก็จะมีอย่างวันนี้มาก็หลวงพ่อก็ตอบคำถามหลายๆอย่างแล้วที่เราสงสัยก็เลยใช้วิธีว่าไม่รู้ว่านี้ซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมหรือเปล่าคะ
ซีดีเป็นวิหารธรรมไม่ได้วิหารธรรมที่เราใช้คืออารมณ์รูปนามนะคือกายใจของเราอย่างฟังซีดีแล้วจิตเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขอย่างนี้ใช้ได
้
ฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยใช้ได้ฟังเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นไปฟังแล้วก็รู้ทันกายรู้ทันใจถึงจะใช้ได้
โอเคค่ะ
บางคนเอาซีดีเป็นสรณะมากไปนะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่ฟังหรอกพอหลวงพ่อพูดประโยคนี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวก็ประโยคนี้รู้ล่วงหน้าเลยไม่ฟังต่องั้นดูกายดูใจไหม
หลวงพ่อคะช่วงนี้เดินจงกรมแล้วมันชอบแบบมีความรู้สึกว่าอยากหลับตาเดินนะคะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
บางทีจิตมันอยากพักนะจิตมันอยากพักอยากสงบนะทีเดินเดินอยู่มันรวมเลยนะแล้วก็ยืนนิ่งๆอยู่กับที่เลยก็มีแต่หลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งมันเดินจิตไม่รวมแต่มันหลับนะมันเดินชนมุ้งลวดทะลุออกไปนอกห้องเลยนะเคยเจออยู่รายนึงตอนนั้นหลวงพ่อบวชอยู่วัดชลประทานมันมีศาลากรรมฐานอยู่หลังวัดผนังเป็นมุ้งลวดรอบเลยนะแล้วก็มีบันไดลงได้รอบทิศเลยนั่งภาวนากันเช้ามืดนี่แหละอยู่ยุงมาทำไมเข้ามาเยอะใครเปิดประตูทิ้งไปเปล่าเพื่อนทะลุมุ้งออกไปแล้ว แต่ถ้าจิตมันจะรวมนะก็จะยืนซะ
ยืนใช่ไหม
ยืนเอาให้มันหลับตาก็ให้มันพักไป
ค่ะหลวงพ่อคะแล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็รู้สึกว่าคือไม่ทันการไหลไปนะคะแต่ว่ามันเห็นว่าจิตมันไปคิดพอรู้สึกตัวตรงนั้นนะคะจิตมันก็มาเห็นกายอะค่ะอยู่ห่างๆ ะอันเนี้ยก็ดูไปตามน
ั้นได้ดูได้นะมันจะรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได
้
ก็เห็นนะถ้ารู้กายก็เห็นกายอยู่ต่างหากรู้จิตก็เห็นความรู้สึกอยู่ต่างหาก
ค่ะ
ดูกายนะเห็นกายทำงานใจเป็นคนดูแค่นี้เขาก็บรรลุกันแล้วไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกกรรมฐานมีมากเพราะว่าคนมันเยอะเท่านั้นเองกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนิดเดียว
นะดูแค่กายมันทำงานนะคะ
กายทำงานใจเป็นคนดู
ค่ะ
ก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเราบังคับมันไม่ได้หรอก
ค่ะ
มันกายเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันถูกดูอยู่ส่วนจิตใจนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเรียนนั่นแหละ
เพราะว่าเห็นวันนี้ตอนเช้าค่ะหลวงพ่อจะเทศเกี่ยวกับว่าจะต้องเห็นจิตมันไหลไปเหมือนเป็นขั้นกระบวนการหนึ่งของการที่จะแบบว่าเดินทางไปสู่อีกก้าวนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีวิธีเยอะแยะไม่ต้องเดินตามคนอื่นนะ
ค่ะ
แค่เราเห็นร่างกายอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูเนี่ยมันก็แยกแล้วมันก็ตั้งแล้ว
ค่ะ
นะ
นมัสการหลวงพ่อนะคะฟังซีดีหลวงพ่อมาเกือบปีนึงแต่ก่อนหน้านี้ก็จะฝึกแบบที่ทุกคนเรียกว่าวิปัสสนาคือเหมือนสมาธิที่หลวงพ่อบอกนะคะก็วันนี้จริงๆฟังช่วงต้นรู้สึกก็หลวงพ่อตอบคำถามบางเรื่องได้เข้าใจมากขึ้นที่ติดอยู่นะคะปัจจุบันนี้ก็จะฝึกตามรูปแบบบ้างแต่ไม่ได้บ่อยทุกวันมีเป็นบางช่วงเท่านั้นแล้วก็แต่เมื่อกี้ยังสงสัยอยู่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้จิตตั้งมั่นแต่ว่าบางครั้งตัวเองเหมือนกับประคองมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ตั้งมั่นเนี่ยมันตั้งอยู่โดยที่ไม่ได้ประคองนะคือตัวรู้เนี่ยเคยเรียนอภิธรรมบ้างไหมเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดเนี่ยถ้าประคองอยู่เป็นสังขาริกังมีกำลังอ่อนเป็นตัวรู้ที่มีกำลังอ่อนเดินปัญญาไม่ได้จริงประคองก็คือเจตนาให้ตั้ง
ค
่
ะ
ก็ประคอง
แล้วควรจะฝึกยังไงอะคะ
วิธีฝึกก็คือรู้ว่ามันไหลไปถ้ารู้ว่าไหลถ้ามันจะตั้งโดยไม่ได้เจตนา
ค่ะ
แต่ถ้าไม่อยากให้ไหลก็จะเจตนา
ค่ะ
กว่าจะถูกได้เนี่ยเราเรียนรู้จากสิ่งผิดนะกรรมฐานเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยแล้วมันถูกเองเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกถ้าเราพยายามทำให้ถูกเนี่ยโลภะมันจะเข้ามามันจะอยากดีมันจะกลายเป็นเข้าไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจงั้นอัตตากิลมัฏฐานุโยคเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินของคนดีนะคนอยากควบคุมตัวเองกามสุขาริกานุโยคเป็นเส้นทางของคนไม่ดีตามใจกิเลสนี่พอเราอยากเป็นคนดีเราก็บังคับบังคับบังคับนะบังคับมากๆก็เหนื่อย
เขาต้องหลวงพ่อแนะนำให้ทำยังไงต่อบ้างไหมคะ
ทำอะไรล่ะ
ก็ให้แนะนำว่าควรปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะ
ไม่ปรับปรุงหรอกนะดูไปสบายๆอย่าไปประคอง
ค่ะค่ะ
กราบนมัสการครับลูกอยากมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
ขอบคุณพุทธเจ้านะ
ค่ะ
หลวงพ่อทำงานถวายท่านไม่มีท่านเราก็ลำบากมืดบอดได้อาศัยคำสอนของท่านแล้วก็รู้ว่าโลกนี้ยังมีแสงสว่างอยู่ไม่ใช่ว่างมงายตามกันไปได้รู้จักว่าโลกนี้ยังมีความสว่างมีทางรอดเงินบุญคุณท่านเยอะนะ
ลูก อยากกราบขอกันบ้านหลวงพ่อเป็นรายปีอะค่ะเพราะว่าจะกลับมาได้ปีละครั้งอะค่ะ
เนื่องจากให้ใจมันอยู่กับตัวเองนะหายใจรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเข้ามาทวนเข้ามาหากายนี้นะอย่าให้ใจมันจ้าออกนอกไปอย่างน้อยอย่าให้เกินกายออกไปไม่ให้เกินกายออกไปแต่ไม่ได้ดึงเอาไว้ข้างในถ้าดึงเอาไว้ก็ตึกเกินไปถ้าหลุดออกจากกายไปก็หย่อนไปงั้นให้จิตใจเนี่ยวนเวียนอยู่ในกายเนี่ยไม่ให้หนีไปคอยรู้สึกสบาย
ๆขอโอกาสค่ะหลวงพ่อหนูไม่ได้ส่งการบ้านปีหนึ่งแล้วค่ะ
หลวงพ่อนึกว่าแป๊บเดียวอะว่ามาม
ีความรู้สึกว่ารู้สภาวะได้เร็วขึ้น
ดี
ค่ะ
ดีแต่ต้องรู้ด้วยความเป็นกลางด้วยนะ
มันไม่ค่อยกลางอะค่ะหลวงพ่อมันเบื่อ
ตัวนั้นแหละโทสะมันแทรก
ค่ะแล้วพอดีหนูมีเรื่องทางโลกเยอะหลวงพ่อหนูก็เลยแบบ บางทีมันก็ท้อแล้วหนูก็ท่องว่าอดทนไว้อดทนไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะหลวงพ่อ
ทนไม่ทนนะเราก็ต้องอยู่กับปัญหาจะชอบไม่ชอบก็ต้องอยู่กับมันใช่ไหมไหนๆก็ต้องอยู่กับมันแล้วเรื่องอะไรต้องทุกข์กับมันมากนัก
หนูก็เลยคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้หนูก็ดูมันไป
เออต้องอย่างนั้นแหละ
ค่ะแล้วหนูมีอีกเรื่องนึงคือเวลาหนูแบบจะเดินจงกรมอย่างเงี้ยทำตามรูปแบบอ่ะมันจิตมันชอบมาบอกว่าอุ๊ยปวดขาแบบเหนื่อยแล้วเลยมันจะบอกหนูตลอดแต่หนูไม่ยอมแพ้นะคะหลวงพ
่อต้องอย่างนั้นอ่ะ
หนูตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วหนูก็ค่อยๆเพิ่ม15นาทีอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่อย่าตั้งเยอะเกินก็แล้วกัน
ค่ะ
ครึ่งชั่วโมง45นาทีอะไรก็โอเคแล้ว
ค่ะงั้นหนูขอการบ้านด้วยค่ะ
ไปทำต่อนะ
ค่ะ
แล้วรู้ทันโทสะไปโทสะมันแทรก
ค่ะขอบนมัสการขอบคุณค่ะ
โทสะมันมาเพราะว่าเราไม่พอใจสภาวะปัจจุบันที่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้อยู่จริงนะเราเกลียดปัจจุบันนะฮะให้รู้ทันในใจไม่ชอบนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลาง
อยู่แบบเกลียดๆน่ะเหรอคะหลวงพ่อแล้วมีโทสะเหรอคะ
ใช
่อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะที่ส่งการบ้านวันนี้เพราะว่าอยากจะปฏิบัติต่ออย่างถูกวิธีและถูกต้องค่ะคือใช้วิธีดูอารมณ์ของตัวเองอะค่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าร
ู้อารมณ์นะมีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นแต่พอเกิดอารมณ์แล้วจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันแล้วก็จะรู้อารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้สบายๆไปถ้าเห็นอารมณ์เกิดดับไปได้ก็ใช้ได้แล้ว
ค่ะ
ไปทำต่อไหม
ค่ะขอบคุณค่ะ
เหลือเวลาอีกหน่อยแต่หลวงพ่อหมดแรงแล้วนะที่เหลือก็หลวงพ่ออุเบกขานะแล้วค่อยมายกมือใหม่ก็แล้วกันนะ